Dadgeha Mafê Mirovan bir yerda ku Mafê Rojnamevan û nivîskar Ahmet Altan hatiye bin pêkirin. Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê li ser doza Rojnamevanê Türk Ahmet Altan bir yera xwe ragihand û gihîşt wê encamê ku dadkirinek adil ne hatiye kirin û Mafê Ramanê yê Ahmet Altan hatiye bin pêkirin. Rojnamevan û nivîskar Ahmet Altan piştî hewla derbeya leşkerî ya 15 tîrmeha 2016-yan hatbû girtin bi hicreta ku ew jî endamê rêxistina Fetullah Gülen e. Altan rêvebirê rojnameya tarafê bû û iddianameya doza wî da nivîsên wî yên ku politîkayên hukumetê rexne dikir weka delîl hatbûn destnîşankirin ku bangewaziya derbeyê kiriye. Dadgeha Mafê Mirovan destnîşan kiriye ku tişî û gumanek maqûl nîne ku Ahmet Altan endamê rêxistinê ye û di nav hewldana derbeyê de cî girtiye. Her wiha dadgeh gotiye Altan bi awayek bêhuquq hatiye girtin û nivîsên wî jî nikarin bibin delîlên sûcdarkirinê. Lê dadgeh qanê nebûye ku Ahmet Altan bi biryareka siyasî hatiye girtin û dadkirin. Dadgeha Mafê Mirovan bi 16,000 euro Türkiye'ye ceza dike ku ji bo ziyana manevî divê tazminatê bide Ahmet Altan. Hêjayê bîrxistinê ku piştî hewla derbeyê nivîskar û rojnamevan Ahmet Altan, birayê wî Mehmet Altan û Nazlı Îlecak di 10 îlona 2016-yan de hatbûn girtin bi hiceta ku ew di milê ragihandinê ya rêxistina Fetullah Gülen de cî digrin û di derbeyê de cî girtine bi nivîsê xwe bingeh çêkirine ji bo derbeyê. Altan bi sûcê piştevaniya rêxistina terorê hate dadkirin û 10 sal û 6 meh cezayê zindanê lê hate birîn. Dadgehê 8 sal û 9 meh ceza dabû Nazlı Îlecak ku ew piştî salek hate berdan. Mehmet Altan, birayê Ahmet Altan jî ji wê dozê hatbû berdan. Di mijdara 2019-yan de Ahmet Altan ji ber salên ku li zindanê razabû hate berdan. Lê dozgeriya Îstanbulê biryarê îtiraz kir û ew carek din ji mala xwe hatbû girtin. Hêjayê gotineye ku dadgeha Mafê Mirovan beriya biryara Ahmet Altan ji bo hevserokê bereyê Partiya Demokratîk a Gelan HDP Selahattin Demirtaş du caran biryar dabû ku mafê wî yê dadkirinê, mafê wî yê dadkirina bi adil û azadiya ramanê hatiye bin pêkirin. Her wiha dadgehê ji bo karsaz parêzvanê Mafê Mirovan Osman Kavala jî heman biryarê dabû. Osman Kavala jî ji bo yerên geziyê de dihate tawanbarkirin ku hukumet îdia dike ew bu yer jî hewlek sivîlya derbeyê bû li hember hukumetê û li gorî îdiayê Osman Kavala di nav rêxistinên ku bu yerê birêve dibir cî girtiye. Lê hukumeta Partiya Dad û Pêşvebirinê her wisa bi daxuyaniya Serokkomarê Tirkiyeyê dibêje ew hemî piştevanên rêxistina terorê ne û li dijî hukumetê di nav hewldanê derbeyê de cî girtiye. Xecî Can Farxîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.